Loli Lago non está por aí. Bueno, imos empezando, máis que nada porque vamos algo mal de tempo, ou eu estou equivocada, non? Sí, vamos bastante... Que son? Por eso. Bueno, cando veña Loli, que ha de vir que xa está aí, xa está, con un aplauso, veña. Que sí. No pasa nada. Non pasa nada. Non, estamos empezando. Dicía que non pasa. Empezamos esta mesa que va a ser, vou ser moi breve, moi breve.
Empezando. Por...
Perdón. Dicía que non pasa. Empezamos esta mesa.
¿Qué pasa?
Que voy a ser muy breve, muy breve.
Por...
Ay, ya sé lo que está pasando. No me quedo, me quiera repetir. Que ya sería o colmo. Disculpad. Que se está retransmitiendo en directo, se estaba retroalimentando. Ben, dicía que empezamos esta mesa co lema que lle puxemos, un club é algo máis. E eu creo que sobran as explicacións despois de ter escoitado a mesa posta en común esta mañá e de todo o que falastedes entre vós nas distintas reunións por zonas. Só quería justificar un pouco a mesa. Cando Pilar e eu a pensamos así, tuvemos serias dificultades para elexir que centros deberían estar nesta mesa. E como sempre procuramos que haxa diversidade. Non sempre conseguimos que haxa representación territorial como nos gustaría, pero ben, en todo caso desta vez fixemos, así non fomos tan rigurosas en ese sentido, sino que fomos a centros que foran representativos desa diversidade e desa riqueza que están supoñendo os clubs de lectura nos centros de ensino secundario de Galicia que estades aquí presentes. Me decía ahora José María Lores que, e despois de todo o que se dixo esta mañá, non vou a presentar nada novidoso, ben, pero en todo caso veredes como sí, que sempre hai un matiz, sempre hai algún detalle que os nosos compañeros e compañeras nos poden aportar. En todo caso, son moi representativos, moi vos representantes dos que estades nas butacas. Quero recordar un pequeno dato que, ao mellor se vos pasa desapercibido, pues, de vez en cando vai nas notas de prensa ou en algún artigo que temos a veces a oportunidade de escribir. Neste momento, este curso, o 54% dos centros que teñen alumnado de secundaria, bacharelato, FP... incluídas tamén escolas de idiomas ou conservatorios ou centros de enseñanzas de adultos, o 54% deses centros teñen un club de lectura. Deixo ese dato aí. E desde o meu punto de vista, xa se dixo aquí pola mañán, seguro que fixestes ou falastedes nas reunións por zona, eu creo que temos que reivindicar ou que poñer en valor o labor que estades facendo nos clubs de lectura como unha ferramenta que eu creo que son, que están sendo, como unha ferramenta para a consecución de objetivos educativos e de competencias básicas que nos quedan tamén nas programacións, pero que despois ás veces non sabemos, moi ben, e isto como se consigue? Como se consigue, por exemplo, elevar o nivel de excelencia dese alumnado, ese índice de excelencia que nos informes PISA parece que, claramente mellorable, non? Eu estou convencida que os clubs de lectura, tal como se está deslevando, claro, se poderían levar de outra maneira e poderían non ter esa repercusión, pero tal e como se está deslevando, son unha ferramenta que o sistema educativo galego nestes momentos ten a súa disposición e que está demostrando que con determinadas prácticas, con determinados objetivos, con determinadas formas de facer e entender a práctica educativa, pois podemos axudar os rapaces e rapazas justamente a elevar ese índice de excelencia. Cando ás veces nos queixamos, e é unha queixa que nos leemos nas memorias, nos gustaría como educadores poder chegar a todo o alumnado, que todo ese alumnado o máis necesitado fose xustamente o que se aproveitase dos beneficios dos clubs de lectura, pois ben, eso é certo, está aí, nos preocupa que os que non leen puderan leer, puderan aproveitar esa oportunidade. Pero ao mellor temos que darnos conta e ser conscientes de que é poñer en valor que eses clubs de lectura están servindo para determinado alumnado tamén que vaya un pouquiño máis do que habitualmente vai coas medios que ten a súa disposición, que está despoñendo a disposición de ese alumnado que poidan dar un poquinho máis, unha ferramenta para dar un pasiño máis cara a eses niveis de excelencia. Eu creo que temos que reivindicar, ademais, sin complexo ningún, con moita consciencia. Non quero dicir nada máis, van a empezar os cinco compañeiros, empezan por este orden, Mari Carmen Suárez, do IES de Bios de Abegondo. Eu vou ir poñendo, me enviaron unha... seguramente se os houvésemos deixado, hubieran feito presentacións excelentes. Eu simplemente vou poñer, según eles van falando, unhas fotografías que eles me pasaron para que teñades unha imaxe un pouco do que eles van comentando. Teñen aproximadamente 12 minutos cada un para ir contándonos o que consideran oportuno e logo ao final, si temos o tempo para unha pregunta, algún comentario, adiante.
Vale. Bueno, son Carmen e eu coordino o Club de Lectura do IES de Bios, chamámonos os Bios Bardos. O noso club de lectura ten especial, pois que é un club de lectura moi numeroso. Somos 59 lectores, que supón o 54% do alumnado do centro. O mellor de todo é como foi evolucionando, porque empezamos no curso 2008-2009 con só 12 alumnos, o ano seguinte pasamos a ser 24 alumnos e este ano pasamos a ser xa 59 alumnos, non? Podíamos pensar que no noso club de lectura están os mellores alumnos do instituto, os que leen máis, os que sacan mellores notas, pero iso non é certo, con 54% de representación é mentira, non? Temos alumnos repetidores, tripetidores, alumnos con necesidades educativas, alumnos moi bons lectores, alumnos que dixeron que nunca leran un libro cando se apuntaron ao club de lectura. Então, o noso club de lectura é un club de lectura moi amplio. E a nosa pregunta, e un pouco polo que vai esta exposición, é por que queren vir ao Club de Lectura, non por que somos tantos, que é o que os atrae do Club de Lectura. Vale. Bueno, aquí tedes o noso Bios Bardo, non? Unha das cousas que nos intentamos facer é darlles moito protagonismo aos Bios Bardos, non? Os rapaces do Club de Lectura. Entón, fixemos algo que supoño que todos facedes, é que eu non vou contar nada que non escoitara antes, non? Que é, pois, unha mascota, un Bios Bardo. Temos uns carnés de lectores onde está ese Bios Bardo e onde se vai recollendo por bandas de cores a antigüidade. Hai alumnos que xa levan pois, os 3 anos da antigüidade no Club de Lectura. E o que si fixemos foi poñer nas portas das aulas cantos Bios Bardos hai nesas aulas. Tendo en conta que as nosas aulas son de moi poucos alumnos, temos clases, ou mellor, de 14 alumnos, e nesas clases de 14 alumnos hai 13 Bios Bardos, probablemente, non? E nunha clase de primeiro de 15 alumnos hai 12 Bios Bardos. A eles gustalles que se saiba que son Bios Bardos, non? Ese protagonismo nos estivemos promocionando dunha maneira brutal ao longo do curso porque pensamos que é o que a eles les gusta e que é o que os atrae. Pero o caso que os atrae, porque despois están no club e leen, os nosos Bios Bardos leen libros, leron 6 libros os de primeiro, leron 8 libros os de segundo e leron 7 libros os de terceiro, é dicir, non leron un libro ao longo de todo o curso, viñeron ás reunións con regularidade, participaron nelas e foron moi, moi exixentes e moi puntuais e moi formais, non? Como lles damos ese protagonismo? Dándolles moitísima visibilidade no centro, moita. Empezamos xa o curso pasado. Noso centro é moi pequeniño, a biblioteca está nun lugar moi visible e os Bios Bardos do ano pasado entraban e saían continuamente da biblioteca, entraban con alumnos, ensinábanlles libros, dábanlles libros, eran protagonistas. Os deste ano quixeron ser protagonistas como eran eles e nos promocionamos ese protagonismo. Facemos que participen nas actividades do centro, que nos axuden. Bueno, e unha das cousas que facemos, que eu sei que o fai máis xente, é que eles son os que escollen, os que elixen os libros que van formar parte da biblioteca, non? Esta foto, por exemplo, é dunha visita que fixemos o ano pasado a FNAC, empezamos a facendo hai 2 anos, escollemos este establecemento porque para eles era moi atractivo. Hai 2 anos no noso centro non se prestaban libros, só se prestaban os libros de lectura obrigatoria, entón decidimos que era o momento de que eles compraran libros que foran despois ler e empezar polo menos por aí, non? Levámoslos a FNAC, pareceu-nos que ia ser atractivo, no principio foron, bueno, levamos a todo o centro, hai 2 anos, cada un levaba 10 euros de orzamento, tiñan que poñerse de acordo con outro compañeiro para mercar un libro, tiñan que facer un acordo, e ao final, pois, mercamos os libros. A selección foi bastante de manga ampla, simplemente buscamos que non foran libros inadecuados, non? Pero despois deixamos que compraran 100 frases célebres de niños ou récords dos Guinness e estas cousas, non? Eses libros foron moi esperados e cando chegaron e estaban no andel de novidades foron a eles como a tolos. Todos iban a coller o libro que les compraran, o libro que les escolleran. E despois pasaron os seus amigos e os seus amigos os seus amigos, non? E eses libros foron moi lidos. O ano seguinte repetímolo na FNAC, pero esta vez só cos do Club de Lectura. Fomos cos do Club de Lectura, collemos uns cestos como se foran no súper, mercamos libros, metemos, bueno, collemos libros, seleccionámoslos, metémoslos dentro, sentamos no chan e fomos entre todos sacando libros e explicando por que este libro ten que estar na nosa biblioteca, non? E tiñan que justificalo, porque coñezo o autor e salín algo del, pola temática, porque lín a contraportada e me parece que este libro nos vai gustar, pero é moi específico, non lle vai gustar a máis xente. Sí, sí, porque sabemos que a fulanito tal lle gusta, ben. E chegamos a un acordo e ao final levamos libros e eses libros foron lidos, non? O ano pasado nos duplicamos os préstamos do ano anterior ao final de curso. E este ano volvemos a repetilo, pero xa nos parecía que xa estaba vendo unha da FNAC, que agora había que leválos a unha librería de outra maneira, de outra forma, unha librería máis librería, non? E entón trouxémolos a Santiago, falamos con Couceiro, foron amabilísimos, tamén lles ensinaron o taller de recuperación de libro antigo, que xa se comentou pola mañá, e despois, bueno, pois eles mercaron libros, e esta vez o criterio xa foi moito máis selectivo, xa non valía calquera libro, non? Non puidemos facer a selección e a explicación dos libros en Couceiro, porque éramos 50 e moitos, non? Pero si o fixemos despois no Parque de Bonaval, todos sentados ali debaixo dunha árbore con un día estupendísimo, e ali fomos vendo, pois, que, bueno, foron explicando por que escolleran ese libro, por que ese libro valía para a biblioteca. É unha maneira de promocionar a lectura boísima. Eles esperan eses libros. Veñen todos os días á biblioteca para ver se xa están catalogados e xa están no andel de novidades e collenos xa inmediatamente. E os amigos collen os libros que os seus amigos escolleron. Non? É unha forma moi boa de promocionar a lectura. Ben, outra... Bueno, este protagonismo do que vos falo, non... tamén o estendemos a outras actividades do centro. O noso centro está incluído no programa ARCE, do que tamén xa se falou pola mañá, que non vou contar nada novo, non? Desde hai xa 3 anos, non? Somos 3 centros implicados, o centro de Oliana, outro do Valverde del Camino e o noso. O tema que se leva traballando é o tema da igualdade. E entón decidimos este ano que era hora de que a biblioteca tamén participara e en concreto o Club de Lectura, sobre todo tendo en conta que todos os nenos do Club de Lectura están incluídos no programa ARCE. Son os alumnos de terceiro e o grupo de terceiro dos Bios Bardos, todos eles están no programa ARCE. Entón había que implicálos no programa ARCE, non? Entón propuxemos aos outros centros que participan no programa ARCE traballar o tema da igualdade, que é o tema que se estaba traballando, na literatura infantil e juvenil. Podíamos escoller diferentes perspectivas, diferentes formas de analizalo, pois nunha obra ou que fose, non? E nós, dentro do Club de Lectura, traballamos ese tema. Primeiro, en todas as reunións do Club de Lectura, con todos os libros que se leron, en todos os grupos, o tema da igualdade sempre saiu. E todos os libros dan pé para que se fale dese tema, todos, vamos, é a nosa experiencia, absolutamente todos, dunha maneira ou doutra, dan pé para falar dese tema e para reflexionar e facelo reflexionar sobre ese tema, non? Entón, por aí participamos. E despois participamos tamén porque os nenos do Club de Lectura dos Bios Bardos, de terceiro, fixeron un análise sobre a literatura preferida polos alumnos do Instituto de Bios e como era tratado o tema da igualdade neses libros preferidos. Realizaron un cuestionario. Nese cuestionario analizábanse, pois, por exemplo, se é un protagonista masculino, unha protagonista femenino, como está caracterizado, como son os personaxes secundarios adultos, como son os personaxes secundarios da súa idade, os mozos, se os hai, non? Como están caracterizados. Como son as relacións afectivas que se reflexan na literatura juvenil que leen os nosos alumnos nos rapaces e nas rapazas que aparecen nos libros de literatura juvenil? E, bueno, sacamos conclusións bastante importantes, non? Por exemplo, que é aplastante a maioría de homes, protagonistas na literatura juvenil. Teño datos, non é o momento de dalos, pero bueno, o 64% dos libros teñen protagonista masculino e non feminino, non? Cando a protagonista é unha muller, sí que se preocupan os autores porque teñen unhas características moi semellantes a cando o protagonista é o home, pero entón as diferencias de roles aparecen nos personaxes secundarios, fundamentalmente nos adultos. Poñen nos adultos que traballan, que son moi felices, que son moi, bueno, están todos como moi satisfeitos, pero os pais son autoritarios, as mamás son protectoras e son confidentes, non? E despois, nas relacións adolescentes, por exemplo, tamén son moi felices, etcétera, etcétera, pero eles mostran os celos, que é unha característica da posesión e da, bueno, e do que máis adiante poden ser outras cousas, non? E elas, sin embargo, empezan a ter iniciativa no establecemento das relacións, que é algo pois novidoso, por exemplo. Bueno, esas foron algunhas das conclusións que sacamos. Tamén sacamos conclusións que non nos gustan tanto, pero bueno, por exemplo, que sí é certo que non lego mesmo os nenos que as nenas. As nenas gustan os temas do amor, as nenos da aventura, por exemplo, vale? E que as nenas, a pesar de que os libros que se leen no instituto son maioritariamente de protagonistas femininos, elas buscan libros nos que as protagonistas sexan mulleres, non? E, bueno, temos tamén un listado con esas lecturas preferidas e decirvos tamén que non coinciden, que non hai coincidencia entre os 10 libros máis lidos por eles e os 10 libros máis lidos por elas. Son libros distintos. Efectivamente, eles escollen libros de aventuras, Harry Potter, Pel de Lobo, Aire Negro, Rebeldes. Elas escollen Amanda, Aire Negro, La Mecánica del Corazón, La Evolución de Calpurnia Tate, Amanecer, Tengo Ganas de Ti, etcétera, etcétera. Son distintos os títulos, non? Bueno, isto así en xeral. Entón, os nosos biosbardos pois tamén se implican no que é actividade do centro e traballan e participan na actividade do centro. E despois decir, por último, quizáis, non? Que se o noso club de lectura ten éxito, o éxito é, bueno, e teno, eso é indudable, son, bueno, funcionaron moi ben e, ademais, eles din que van seguir para o ano que ven, non? A ver como facemos. Pero creemos que hai que apuntar que a actividade do club de lectura funcionou e os nenos seguiron lendo porque hai outra actividade coa que se complementa e que se alimenta mutuamente, non? Que é a actividade hora de ler. Este ano conseguimos que por apoio maioritario do claustro se aprobase que todos os días no instituto íamos ler 20 minutos, non? O a primeira semana a primeira hora, a segunda hora, etcétera, etcétera. Que o club de lectura tivo moito que ver no éxito da hora de ler, porque a primeira semana de hora de ler, na semana anterior, os alumnos baixaron na hora de titoría, esperábamoslos na biblioteca, un encargado da biblioteca, e os encargados da biblioteca falábamos cos rapaces do club de lectura para que eles guiaran os seus compañeros e lles dixesen lecturas que lles ian gustar e que lles ian apetecer e que non ian a sair defraudados, non? Entón, foron un pouco os promotores das lecturas. Ben, e despois, o club de lectura alimentouse de hora de ler porque se foron capaces de ler 8 libros ao longo de curso, non 59 rapaces, e tamén porque durante 20 minutos diarios tiñan un tempo para a lectura. Vale. Bueno, e xa, por último, simplemente decir que ese é algo máis, un club de lectura, pois sí, é certo, é algo máis, pero sobre todo, o que os nosos biosbardos apuntan é que a eles o que lles gusta do club de lectura son as reunións do club de lectura, falar dos libros que os escoiten, que lles deixen participar na elección dos libros, que se non lles gusta unha lectura poder deixala a medias e que os mimemos, non? Que nos lles transmitamos que nos parece estupendo, que queiran pasar un recreo mes connosco e que non lles importe perder eses 20 minutos. E eles saben no e responden.
Moitas gracias, Carmen. José María.
Permitídeme que, como non vou a expoñer ningunha actividade nova, céntreme un pouco na circunstancia do noso club. En primeiro lugar, decir que, aínda que xa temos unha experiencia de 4 anos, somos un club minoritario. O centro é aproximadamente duns 600 alumnos, e estamos falando de clubs que, según os anos, rondan entre os 30 e os 50 participantes. Ante esta situación, plantexámonos como podíamos romper coa minoría e coa endogamia, porque a fin de contas o club de lectura pode acabar alimentándose a sí mesmo. Somos un grupo de xente que ten certas aficións lectoras e vai a falar de libros. Como podemos rachar con esta dinámica? En primeiro lugar, estaría expandíndonos na circunstancia inmediata que é o propio centro. Desto xa se falou aquí esta mañá nas famosas patrullas lectoras. Nós tamén, cos rapaces, tanto do club de lectura como do equipo de apoio á biblioteca, en determinadas datas, imos polo centro lendo uns poemas, facendo pequenas recitacións, dramatizacións, etc. É unha maneira de decir que estamos visibilizándonos non lendo para nós mesmos, senón para os demais, e desta maneira enganchalos. Pero non só a nivel de centro, tamén a nivel de toda a cidade. Por segundo ano participamos na actividade Tuilé. Nesta actividade, que se fai nun espacio emblemático na Praza de San Fernando diante da Catedral, alumnos de todos os centros educativos públicos e privados de Tui participamos nunha festa do libro. Faise un tapiz. Este ano a palabra que enchemos o chan decía lemos, e hai unha serie de actividades como son recitacións, lecturas, etc. No caso do noso centro, tocoulle compartir actividade con un grupo de primaria e, por tanto, o que fixemos foi os membros do club, algúns deles, recitaron e puxeronlle música a un conto infantil. É unha maneira tamén de demostrar que facemos algo non só para nós. Pero tamén colaboramos en iniciativas de carácter cidadá. Hai un colectivo en Tui que se chama Levada Libre, que o ano pasado tiña o proxecto de restablecer un busto de Sócrates que fora modelado e esculpido por un profesor do Instituto na época da Segunda República, Benito Prieto, e que nos primeiros momentos da Guerra Civil uns vándalos acabaron con el no fondo do Miño. Pois ben, este colectivo quería restaurálo. Como era imposible ilo a buscar nas profundidades do Miño, máis doado era facer un novo. Tiñamos os modelos, e parte dos alumnos do instituto, en colaboración co Departamento de Educación Plástica, participaron nesta actividade. Pero claro, cando lle empezamos a falar de Benito Prieto, de Sócrates, moitos descoñecían quen era. Pois foi misión do club buscar información e transmitirlle de quen fora Benito Prieto e do papel do filósofo Sócrates. E logo tuvemos a satisfacción o día da inauguración, que vai a facer justamente un ano, en que un grupo de alumnos do profesor Benito Prieto, que andan polos 80 e os 90 anos, e acompañaron a un grupo dos actuais membros do club de lectura no descubrimento do busto. Ben, unha actividade non exclusivamente lectora, pero sí relacionado coa lectura. Ou, por exemplo, en estes momentos estamos noutra reivindicación que se lle adique un día das letras galegas á figura de don Faustino Rei Romero. Rei Romero foi un, como diría o clásico, un eximio poeta e un extravagante presbítero que desenroleou parte da súa vida en Tui, e estamos estudiando e lembrándolle os poemas, basicamente foi a súa máxima obra literaria, os poemas que fixo, e consideramos que merece un día das letras. Nesto tamén, tanto o colectivo Levada Libre como outros colectivos, incluso do lugar de nacemento de Faustino Rei, están elevando estas propostas á Real Academia. Tui é unha cidade histórica e, como tal, tamén o club de lectura tiña que vivir parte desa historia. E vivímola de varias maneiras. Por exemplo, cos seus protagonistas. No ano 2008 celebrábase en Tui os 500 anos das Clarisas Tudenses, un convento de clausura que está próximo á catedral, e hubo unha serie de actos. Nós tamén participamos con un intercambio de lecturas e unha convivencia coas monxas de clausura. A máis nova debía ter 70 anos. E foi unha convivencia moi interesante para rapaces que ao mellor non leron moito, pero enteráronse un pouco de que era poesía mística e ascética, de como vivían as monxas, porque logo hubo un longuísimo diálogo que, vamos, déronos a 6 da tarde e continuábamos ali. E ademais, o máis interesante de todo, cando propuxemos esta actividade, foi que me dixeron se tiña que pedir permiso ao Papa e estas cousas. Un aspecto bastante máis funerario é lembrar a memoria histórica en Tui. Aí tedes o monumento que lembra a verdade do 36. Tui, que foi un dos povos que máis aguantou a legalidade republicana hasta o día 26 de xullo, cando entraron as tropas do exército sublevado, arramblaron con todo. E precisamente onde está ese monumento, celebráronse a maior parte das execucións. Pois ben, o día 27 de xuño de 1999 inaugurouse ese monumento, obra de Silverio Rivas. E o club habitualmente rende unha homenaxe ás vítimas recitando poemas e textos como o que no momento da inauguración leu Manolo Rivas, que se titula Oración fúnebre pola Orquestra do Vento, e que podedes ler no libro del Galicia, Galicia. Outra das maneiras de visibilizar e de enganchar os non propiamente lectores é buscando textos que na literatura fan referencia a Tui ou a lugares de Tui, ou lendo tamén textos de escritores que viviron ou estiveron de alguna maneira relacionados con Tui. Fai 3 anos, foi o ano Xosé María Álvarez Blázquez, o Concello diseñara un itinerario por os distintos lugares da súa vida, mentras estivo en Tui, e nós o que fixemos foi poñer lectura a esos lugares. Entón, por exemplo, aí estamos diante da casa natal de Xosé María Álvarez Blázquez. Textos tanto del como de outros autores. Por exemplo, Camilo José Cela ten unha obra que é La Rosa. Nesta obra tamén fai referencia a súas vivencias de neno e de adolescente en Tui, donde, entre outras cousas, pois participou en xogos coa familia dos Álvarez Blázquez. Logo, está o aproveitar as saídas didácticas que fan outros departamentos, evidentemente co presuposto do club non se poden facer, pero si as aproveitamos para sempre darlle algunha pincelada con algo relacionado coa lectura e o libro. Por exemplo, este ano tiñamos unha a provincia de Valladolid e como non íbamos a aproveitar pasar por Urugueña a Vila do Libro, e aí están parte dos membros do club, pois na actividade esta. Ou outro grupo foi a Celanova e Rivadavia e visitamos naturalmente a biblioteca do instituto, a antiga monasterial antes de que a desahucien, e estivemos naturalmente na casa de dos poetas. E desto fixemos uns cursos na aula virtual, onde o que a parte de suxestións literarias está feita por membros da biblioteca e do club de lectura, un pouco para que tiveran idea, non só de Curros ou de Celso Emilio, senón de outros, ou no caso de Valladolid, de Delibes e de outros autores. Estos cursos da aula virtual admiten convidados sen chave, co cual calquera pode acceder a eles entrando na páxina do instituto. Finalmente, estaría o tema da solidariedade lectora, que tamén xa se falou aquí, visitas aos asilos, etc. En no caso de Tui, temos 2 residencias de ancians, e un público non moi activo, hai que recoñecer, pero sí moi agradecido. É dicir, están desexando, sobre todo aproveitando datas como pode ser a proximidade do Nadal ou en torno ás festas patronais, que alguén lles faga algo. A simple recitación dun poema, a lectura breve dun anaco, leválles despois a falarnos da súa vida e milagros, e a conseguir que os rapaces que o mellor teñen o seu avó ou bisavó na casa ou que non lle fan caso, ali, no asilo, si lle fan caso. E xa remato simplemente lembrando unhas palabras de Saramago, que dixo nunha conferencia que o médico lle recomendara facer exercicio, que todos lle decían que facer exercicio era moi bo para a saúde, pero que el non vira que a ningún deportista se lle dixera que ler era tamén bo para a saúde. Se conseguimos con estas e outras actividades que algún se enganchen á lectura e que vexan que boa para a saúde mental, xa temos conseguido algo. Grazas.
Gracias, José María. Carmen.
Hola, boas tardes. Primeiro agradecer ás asesoras de bibliotecas escolares que nos convidas a participar nestas xornadas contra a nosa vontade. Pero bueno, xa que estamos aquí e non sei que engadir máis a todo o que se dixo, pues seguramente se vai dicir, porque realmente sería redundante, ¿no? Pero bueno, paso a describir un poquinho en función do título máis con club, ¿no? Introducindo primeiro o noso IAS Lagoa da Antela, o noso centro é un centro rural e como xa sabedes, xa se discutiu pola mañá, as actividades dependen do transporte escolar, polo tanto as reunións teñen que celebrarse no recreo. Temos tres colectivos lectores de alumnado, cada un dirixido por unha coordinadora que lles dá aulas e un club de profesorado. Un club de profesorado extendido de 16 membros, os que acuden a reunións entre 8 e 12. Extendido digo porque hai unha coidadora, un bedel e unha mestra dun CIP da vila, ¿no? Ben, como se subiu o profesorado ao barco da lectura? O ano pasado, pues, mandamos un correo ao claustro e como vimos que houve bastante resposta, bueno, pues iniciamos esta travesía, ¿no? Xa digo, propóñense, bueno, hai celebranse 4 reunións por curso e propóñense 2 libros, un galego e un castelán, porque un dos objetivos, ademais de promover a lectura compartida, é potenciar a lectura en galego. Sabemos que se lee a tendencia a ler casi exclusivamente en castelán. Polo tanto, comezamos con lecturas sinxelas e fomos ampliando o nivel de exixencia, ¿no? Por exemplo, cito os relatos de Manolo Rivas, de Carlos Casares, que da Limia, ou era da Limia, O Home que Plantaba Árbores, A Praia dos Afogados, Veleno Tinto, Pel de Lobo, e o último que lemos foi Tras do Solpor, que suscitou moita controversia, ¿no? En castelán temos lido Persépolis, Cometas en el Cielo, La Voz Dormida, etc., entre outros. Como é o proceso de organización do club de profes? Pois a través do correo, que é unha sacanle de información e a subida de información ao blog, e quedamos despois, as reunións celebranse a hora do xantar, xa sabedes que pola boca morre peixe, entón escollemos lugares atractivos de restauración ou outros lugares como espazos naturais. A última reunión celebrouse cun piquenique na Ope da Carballa da Rocha, declarado monumento natural. Prepáranse unha serie de preguntas para suscitar o debate, moi sinxelas, se vos gustou ou non vos gustou, parece vos crible a historia, cales credes que son os temas que se tratan, etc., ¿no? Os beneficios desta experiencia, bueno, todos son beneficios, ¿no? Ademais de funcionar como terapia e hai moitas doses de humor, coñecémonos un pouco máis e profundamos nas relacións entre cos compañeiros, e ademais de falar, de ler, falar, escoitar, a veces produces unha explosión de creatividade escrita. Destaco a última que precisamente suscitou Tras do Solpor, que acabarei subindo ao blog porque é moi interesante, case unha novela, creouse case unha novela de suspense e intriga. Con respecto ao alumnado, pedíronme que falara un pouco das tertulias de Ourense. Xa se falou deste tema, pero bueno, vou repetir. A Consellería de Educación organiza unhas tertulias literarias, as que nos apuntamos varios centros, o ano pasado, digo varios centros rurais, porque quedamos na zona, ou os veciños, ou IAS Allariz, compartimos gastos, ¿no?, para forrar fondos, e acudimos e ademais aproveitamos planificando outro tipo de outro tipo de actividades, como o itinerario da Esmorga, acudir ás exposicións. A última vez acudimos a unha presentación dun libro nunha librería, etc., ¿no? Como se preparan estas tertulias? Previas reunións no liceo, escollemos os libros dese ano, un en castelán e outro en galego. Despois a Concellería reparte os libros, cousa que é de agradecer porque son de balde. Logo, a través de guías de lectura ou información tamén no blog, preparamos os coloquios no propio instituto e despois o gran día, ¿no? O gran día de acudir con os centros veciños a Ourense. E esa experiencia é moi enriquecedora porque provoca dá a oportunidade aos rapaces de coñecer a outros membros de outros clubs. Tamén eu destaco isto de poder falar de si mesmos en terceira persoa, recoñecerse, crea complicidades, desinhibe. A veces os que non se atrevían a falar na primeira sesión atrévense na segunda, outros non falan nunca, pero escoitan e agradecen a actividade, ¿no? O ano pasado recibimos, el que sé que vai estar aquí, Fernando Marías, discutimos sobre Zara e el cartero de Badá del, pero non podíamos gozar da súa presenza. Este ano tivemos a oportunidade de falar das sete mortes. Houve moita discusión sobre o tema da inmortalidade, investigamos sobre mitoloxía e simboloxía celtas, e con o último que lemos, Contra el viento de Ángel Escaso, pois o tema debate foi a violencia de xénero e o contraste entre culturas. Outras actividades que organizamos e que teñen protagonismo os clubs, as lecturas abertas, que tamén se comentaron aquí, é dicir, que pon en relación membros de diferentes clubs, profesorado e alumnado, que tamén participa a veces pois, na lendo poemas ou outro tipo de textos, e ademais dáselle prestixio e faise visible o club con estas actividades, ademais de tratar outros xéneros marxinais como son o teatro e a poesía. En moitas ocasións pois traballamos con poesía en varias linguas. Nunha ocasión traducimos Longa noite de pedra a varias linguas e noutra ocasión pois rescatamos textos de outras linguas e poñemos a versión original e a versión en galego, non? Tamén destacamos a dramatización das Morga e de Horario, pezas de adaptación de Begoña Muñoz, ou antes se mencionou o Fornadas de Cando petan a porta pola noite, que se preparan esas escenificacións, etc. Tamén celebramos encontros literarios, teñen pasado moitos escritores, este ano pasaron Marcos Calveiro e Rosa Neiros polo instituto, e teñen unha sesión íntima co alumnado. A veces incluso pues, hai entrevistas a través da Biblioteca Virtual Galega a algúns escritores, como foi o caso de Agustín Fernández Paz e Darío Xoán Cabana. E o itinerario da Praia dos Afogados, que foi unha alegría tanto para o alumnado como para parte do Club de Profes, que foi unha experiencia moi satisfactoria. Realizamos proxeccións, aquí teño que destacar e convidarvos a que vexades o interesante vídeo que elaborou o alumnado de primeiro de bacharelato, baseado nun relato de Manolo Rivas, O xogo da guerra, moi, moi interesante, que está colgado no blog de Dinamización Lingüística, antes Normalización, O falar non ten cancelas, aparte de outros videopoemas que tamén se fomenta a súa confección. Tamén, para rematar, destacamos a recollida de tradición oral. A lenda é unha zona rica en lendas, contos, e a veces o que facemos é teatralizalas. E esas teatralizacións pois realizanse, é dicir, nos fomentamos moito a expresión oral. E destacar a actividade estela deste ano foi a viaxe ao Val do Ellas, a San Martín de Trevello, onde contactamos con un centro de primaria. Fomos co Cidade de Antioquia, Julio Prieto Pereira, Monte Carrasco de Cangas, e lemoslle aos nenos e nenas de San Martín de Trevello, e dramatizamos unhas lendas que foi unha experiencia totalmente emocionante. Ata non puido reprimir as vaguas a directora, cos agasallos que lles prepararon os colegas das palabras e o convite que fixeron para que lesen, e ademais recoñecerse, non, na lingua, na variante lingüística. Eso foi moi sorprendente. A avaliación, bueno, pasamos unhas enquisas e a actividade máis valorada, pero bueno, os efectos realmente de se contribúen as competencias básicas, eu creo que sí, pero a competencia comunicativa eu creo que a longo prazo, que non é algo que se avalie, que se poida avaliar así a curto prazo. Hai que verlo ao mellor cun pouco de distancia, non? Que se me permitides, se me chego a tempo dos minutos, quería ler un texto, unha reflexión, Breve. Para que serve a lectura compartida? Un club de lectura crea un espazo de comunicación íntimo que promove o diálogo dentro do respeto, provoca reflexión, potencia a imaginación, convida a viaxar de balde, contribúe a combater prexuízos e a desenmascarar estereotipos, crea complicidades, experta a conciencia e a sensibilidade, incrementa a confianza, é un pasaporte ao pasado e ao futuro, favorece o coñecemento da propia identidade e do outro, polo tanto, axuda a aceptar as diferenzas, edifica espazos habitables e tende pontes entre culturas, destrúe muros, sobre todo os que construe ignorancia, compensa desigualdades e contribúe á adquisición das competencias básicas. Ler fainos máis críticos e, polo tanto, máis libres. De aí que este convencida de que a seguinte fase deste proxecto, que é a lectura compartida, chegue e se instale nas aulas. Como docentes comprometidos co ensino público, creo que debemos rescatar a lectura das marxes e integrala no currículo para evitar así que se faga máis profunda a brecha entre favorecidos e desfavorecidos. Pero o camiño cara a ese horizonte non é fácil. Máis ben se albisca arduo e cheo de obstáculos, pois, ademais de competir coa poderosa industria do ocio e consumo, que vende produtos atractivos pero valeiros de contidos, ou cos medios que difunden vulgaridade e espectáculo, agora, por se fose pouco, debemos enfrontarnos ao inimigo na propia casa, a unha administración que ameaza con someter os proxectos de promoción da lectura, como outros, a recortes drásticos, a unha administración que fai depender a existencia e continuidade destes proxectos do voluntarismo e da carga horaria do profesorado. Nós non somos heróis ni heroínas. Nós somos obreiros e obreiras de aprendizaxe que queremos desempañar o noso traballo dignamente e que este sexa recoñecido, ni máis ni menos. Non, non, nós non somos heróis nin heroínas, pero sabemos indignarnos. E por último, en palabras de Lois Pereiro, que a vida non me sorprenda xa máis desprevenida, calada e neutral. E se eles non nos deixan soñar, nós non nos deixaremos dormir.
Gracias, Carmen. Anxos, te chegas.
Hola, boas tardes a todos e a todas. O noso club de lectura do IES de Pollo denomínase Os trasnos dos libros. Hai 4 anos que comezamos a nosa andaina. Nestes momentos temos 3 grupos de narrativa, que leen narrativa, e un grupo de banda deseñada. Cada grupo está organizado de tal maneira que non haxa máis de 10-15 participantes, porque pensamos que un grupo excesivamente numeroso podía dispersar un pouco as nosas reunións. Cada un deles participa, según os seus niveis, nun proxecto distinto. E despois hai unha serie de actividades que son comuns aos 4 grupos. Temos un grupo de terceiro da ESO que nestes momentos está participando nun proxecto ARCE con 3 centros, un centro de Gran Canaria, un centro de Badajoz, un centro de Murcia. Despois vos explicarei un poquinho máis sobre eso. Un grupo de cuarto da ESO que está participando nun proxecto Twinning con un centro de Turquía e un centro de Portugal. Temos un grupo de primeiro e bacharelato que está participando tamén nun proxecto e-twinning, neste caso cun grupo do Liceo Maurice Ravel de París. As actividades comuns que realizamos prácticamente todos os anos e que nos serven para todos é, por suposto, a organización por parte dos rapaces de certas actividades da biblioteca. Pois, por exemplo, a actividade que realizamos xa desde hai un par de anos para celebrar o Día do Libro, que nos denominamos Un Libro, Un Carabel, está organizada e dirixida sempre polos rapaces do Club de Lectura, e así moitas outras cuestións. Asistimos tamén todos os anos a representación como mínimo dunha obra de teatro, case sempre a final de curso, e a utilizamos como o broche que pecha o noso ano académico, porque, ademais de ir ao teatro, despois pois, nos vamos a tomar unha Coca-Cola todos xuntos. Realizamos roteiros literarios, realizamos, por exemplo, o roteiro da Praia dos Afogados, e, como temos a gran sorte de estar ao lado de Pontevedra, visitamos todos os anos o Salón de Libro de Pontevedra e participamos nalgúnha das súas actividades. outra actividade fixa e os encontros co autor. Este ano tivemos a sorte de ter no centro pues, a Marcos Calveiro ou a Carlos Negro. E despois xa o resto das actividades, cada grupo se centra, por así dicilo, nas súas lecturas. Paseámonos principalmente en optimizar recursos e optimizar traballo, de tal maneira que cosas que se fan nun club se poidan aproveitar para outro, sobre todo a nivel dos blogs. Cada grupo ten o seu propio blog onde desenvolve o seu proxecto, pero moitos dos traballos que se publican como van a lugares distintos, a puntos distintos de España ou de Europa, se publican en varios blogs ao mesmo tempo. O proxecto Arce, non sei se o coñecedes, denominas exactamente Asociación Regional de Centros Escolares, é un programa do MEC que favorece que se encontren centros escolares de todos os puntos de España. Nos tivemos a sorte de participar neste proxecto grazas a Consuelo Rivera, que naquel momento era a asesora do CEFORE de Pontevedra, que nos puxo en contacto cos outros centros. Consiste en realizar un traballo común. No noso caso concreto, o traballo común que realizamos son as lecturas compartidas. E facer unha serie de lecturas comuns nos 4 centros participantes, nos nosos clubes de lectura, cada centro ten o seu propio grupo, e despois realizar unha serie de postas en común. Durante cada lectura pues, vamos elaborando unha serie de materiais, como poden ser pues, powerpoints, ou organizamos fotos, ou hacemos comentarios que vamos colgando cada centro no seu blog, de tal maneira que os rapaces poden, ao mesmo tempo que están lendo unha obra, poden coñecer as opinións dos rapaces dos outros puntos que están lendo esa mesma obra. E despois hai unha serie de lecturas libres. A dificultade quizáis maior sexa para nós a selección das lecturas, porque é moi difícil poñerse de acordo, sobre todo cando nos clubes de narrativa liamos única exclusivamente en galego. Entón, era hora de abrir a porta a outras lecturas, buscar lecturas que foran comuns a todos e que estiveran traducidas ás dúas linguas foi un pouco complicado, pero conseguímolo. De tal maneira que non seguimos lendo en galego, aínda que os nosos socios ou compañeiros estaban lendo ao mesmo tempo en español. Dentro do marco de Arce, programamos un primeiro encontro entre os profesores, aparte de poñernos en contacto por internet, organizarnos e demais. Neste caso, o primeiro encontro tivemoslo este ano no mes de xaneiro en Gran Canaria, que é o centro coordinador, e foi a primeira vez que podemos dicir que nos vimos as caras despois de ter intercambiado moitísimos emails. Ali coñecemos tamén os alumnos do Clube de Lectura, que resultou moi interesante, e organizamos un pouco o que ia ser todas as nosas actividades durante os 2 anos que dura o proxecto. Acabamos de vir esta fin de semana do encontro que realizamos entre profesores e alumnado. Tiñamos decidido que o noso primeiro encontro ia ser en Madrid, porque era zona común para todos para poder achegarnos, e en concreto queríamos asistir a Feira do Libro de Madrid. Foi unha oportunidade grande desde o meu punto de vista, porque ademais das casetas, dentro do marco da feira, se celebran múltiples actividades e algunhas delas podemos asistir. Pois, por exemplo, pois, a unha mesa redonda organizada polo programa de televisión española, pois, Página 2, ou fomos a visitar a leer.es. O sea, fixemos unha serie de actividades, ademais de pasearnos pola feira e comprar moitísimos libros. O curso que ven, temos proxectado facer un encontro aquí en Galicia de profesores, a nosa actividade cos alumnos pois será asistir á Feira do Libro, pero neste caso por San Jordi en Barcelona. Quero animarvos a que solicitedes este tipo de programas, porque ademais de permitirnos entrar en contacto con centros destes puntos e que os nosos alumnos coñezan a realidade tanto social como económica como xeográfica doutros centros de España, pois porque están moi ben dotados económicamente en estes momentos que estamos en crisis, pois todas as axudas que recibamos son importantísimas, non? O segundo proxecto no que participamos, un proxecto xa distinto, é un proxecto de tipo europeo, os proxectos e-twinning, e basicamente a idea xeral é a mesma. Compartir lecturas, neste caso, por exemplo, no proxecto que temos, ler compartir que con co Centro de París, compartimos lecturas, coa diferenza de que nos lemos en galego, eles leen español, e despois, a hora de intercambiar as nosas opinións, se utiliza tanto o francés como o español como o galego. O sea, que estamos ao mesmo tempo abrindo os ollos a outra realidade lingüística aos nosos alumnos. Ademais, os encontros con estes alumnos, como polo de agora, estamos niso, non poden ser reais, son todos eles virtuais. Hai que dicir que un grande esforzo por parte dos nosos alumnos, porque a única hora na que coincidimos que os franceses e máis nós podemos estar no centro é a hora do almorzo dos nosos alumnos. Entón, o único día que temos clase pola tarde, quedamos a comer no centro, tomamos uns bocatas e nos conectamos e chateamos. De que chateamos? Pois chateamos de libros, chateamos das nosas lecturas, pero hai que dicir que de cando en vez pois tamén chateamos de fútbol, ou de cantantes, ou de películas, o sea, nos enriquecemos un poquinho coa realidade. Estamos desexando coñecernos, porque bueno, xa levamos un ano en contacto, eles intercambiaron os seus mails, entón tamén se comunican, están no Messenger xuntos, están no Facebook, utilizamos tamén as redes sociais un pouco pois, con complicidade, non? É unha maneira para un centro como noso dunha zona rural, pois poñernos en contacto con xente de Europa e de unha grande cidade, non? Entón estamos aprendendo uns dos outros. O sistema é máis ou menos como arte, hai que buscar uns socios, hai que preparar uns proxectos e despois poñerse a traballar. Aquí non hai ningún tipo de ventaxa de tipo económico, simplemente hai uns premios que son simbólicos totalmente, pero que, bueno, creo que son importantes tamén para recoñecer que formamos parte da nosa propia comunidade, formamos parte de España e formamos parte tamén dunha comunidade europea. E creo que os nosos alumnos que o día de mañá traballan aquí ou traballan en Europa ou traballan en outra parte de España, pois é importante que coñezan. E, sobre todo, fundamentalmente, a través da lectura. Moitas grazas.
Grazas, Anxos. Grazas, Loli. Pásalle.
Bueno, eu son doías de Fene e o noso clube son os clubs de Segrel. Temos dous clubs, un de rapaces e un de pais nais e profes. Olle puxemos compartindo vivencias, vivindo experiencias, porque, como decía unha compañeira, ademais de ler libros, comentar libros e a facer algunha outra actividade que logo vos comentarei, facemos sobre todo eso, compartimos vivencias e experiencias tanto cos rapaces, dos que aprendemos moitísimo, como con eses pais e esas nais tan fieis. Non? Nos que comenzamos o noso primeiro club de lectura antes de que salise a primeira convocatoria de clubs de lectura, xusto ano antes, no 2006-2007, chegou unha profe de Vigo a facer unha sustitución por unha baixa de maternidade e se me ocurriu decirlle, María, era de plástica. Si, ti que che parece si organizáramos, porque era ademais titora, unha... Bueno, fomentar os rapaces, decirles si íbamos na hora de titoría a leer. E aquelo foi un éxito, porque era terceiro da ESO, había 22 rapaces e 18 eran, pero fiéis, de lectura, pero fantástico. Foi unha experiencia fenomenal. Eu iba a súa hora de titoría, que non tiña clase, e tiñamos todas as semanas club de lectura. Para ver un pouco como funcionaba aquelo, porque Concha Costas me dixera que las tiñan un club de lectura no seu cole e, bueno, nos pareceu moi boa idea. Claro, estuvo fantástico. Cando sale a convocatoria de clubs de lectura non a podemos facer nas horas de titoría porque non hai titores, ademais, que estén dispostos porque teñen outras actividades. Entonces decidimos que se vai a vir unha tarde de luz. Non sei se afondar no problema do autobús. Nos non temos transporte. A única posibilidade é vir 3 horas ao instituto co transporte do Instituto de FP. Por tanto, de 4 a 7 das tarde teñen que estar os rapaces as 3 horas no instituto. Claro, 3 horas que pensamos, aparte de comentar dun libro, que máis podemos facer. Facemos moitas cousas, é moi divertido, a experiencia é extraordinaria, pero non pasamos de 10 alumnos, porque non poden. O que máis tarde sal da súa casa sale ás 4 e o que máis cedo volve ás 7. E en primeiro e segundo da ESO aínda temos rapaces. En terceiro casi todos se van. Solamente temos 2 fieles en cuarto, Laura e Leo, porque, bueno, son moi fieis, pero que lles costa moitísimo e hai tardes nas que realmente non poden vir. Entón, nesas tres horas, o dividimos cos rapaces, na primeira parte falamos do libro, da novela en cuestión, e logo subimos á aula de informática e temos un blog que é xestionado totalmente por eles, é o blog dos Segreis, donde eles fan as súas propostas de lectura, de cine ou de música. Eles fan a súa entrada, suben os seus vídeos, as súas portadas e comentan e din porque lles gusta ou porque o recomendarían. E tamén no que o blog do Club de Lectura, eles fan os comentarios do libro que estamos lendo esa semana. Agora temos un proxecto que en principio pode ser moi interesante e que estamos moi ilusionados, e é co Radio Fusión, Radio Fene, a posibilidade de que unha vez ao mes, máis ou menos, os rapaces vayan a falar á radio pois de lectura, de libros, e que fagan as súas propostas. Ademais, temos un especialista en manga e que está desexando Mariña a falar de... E temos un escritor en ciernes e tamén quere falar, bueno, da súa experiencia como escritor. O cal estaría aí un proxecto para o curso que ven interesante. Como comenzamos o Club de Adultos? O Club de Adultos foi o ano que saliu a convocatoria de Clubs de Lectura 2007-2008. Ao grupo da biblioteca, a veces un pouco loco, se nos ocurre decir «¿Y si abrimos o Club de Lectura aos pais e nais?». E claro, salíamos de unha experiencia de portas abertas nunha xornada do Día das Bibliotecas Escolares que nos pasamos dende as 9 da mañá hasta 7:30 da noite no instituto e recibimos unha visita dunha nai. Entón dixemos, con esta experiencia, Club de Lectura de Pais, entón, que podemos facer para animalos? Bueno, vamos á Casa da Cultura, ao Museo do Humor, ás cafeterías, empezamos a poñer pasquins por todo o povo e enchemos Fene animando a xente a que veña. Pero vamos a empezar polo centro. Entón, fixemos unha cartiña explicando, bueno, en que consintía un Club de Lectura, o que propoñíamos, con que frecuencia nos reuniríamos, e que os libros, bueno, íbamos a pornos un abano de propostas e que eles tamén podían facer as propostas. Entregamos un luns a proposta aos rapaces, porque o venres dixemos o deixan na mochila e esquecen o papeliño. Yo dimos un luns e o martes pola mañá tiñamos a dous pais e a unha nai apuntados. E dixemos, mira, se xa empezamos o primeiro día con tres, mellor non vamos por o povo. Non vai a ser que... Non, é dicir, era durante os dous primeiros anos o fixemos fora do noso horario lectivo e a maiores tres horas todas as tardes salidos luns. Tampouco somos unha ONG. E, en fin, e entón o que decidimos foi non sacalo ao povo. E ese primeiro curso tivemos dous pais e 7 nais. Éramos 9. Levamos terceiro ano consecutivo, no cuarto estamos 22. E os do principio moi fieis. Agora somos 20 porque unha boa, Alcira, que coa que disfrutábamos moitísimo e da que aprendimos moitísimo, e ela, sei que con nós, despediuse en xaneiro co conseguinte choro de todos os que estábamos ali porque por problemas de saúde non pode vir. E logo temos unha nai, Rosi, que non la gañou, alguén de vos que está por aí sentado, porque como seu fillo se foi a vivir, foron a vivir a Coruña, co seu fillo estudia lá, ela nos deixou físicamente, está nun dos vosos clubs, pero con nos virtualmente a través de Facebook e a través da páxina do blog. Rosi sigue recomendándonos libros, o último que nos recomendou foi La Cena, e sigue lendo os nosos libros e comentando os nosos libros. Como somos 20, 22, son os lectores que non vexades un libro cada 15 días. Eu nunca leín tanto no inverno, nunca. Cada 15 días un libro, aparte de dos rapaces, bueno, eses os temos leídos antes para recomendalos. Pero os dos pais a veces fan recomendación eles que nos non leímos e o leemos con eles. Entón nos levan, como di un compañeiro, a tope de voltas. Entón, que facemos? Non podemos mercar 20 libros. Primeiro, porque non temos presuposto 20 libros do mesmo título. E segundo, porque se tivéramos cartos sería un despilfarro. 20 exemplares do mesmo título. Entón, pois co Fernando Esquío, con Pilar do Lleis de Catabois e con moitos de vos de outros sitios, a través de Libros a Eito e a través de correo nos pasamos libros e eso é, bueno, o que nos surte de exemplares. E tamén empezamos hai 2 anos con unha actividade de verán, porque a final de curso nos reunimos, temos unha comida, o 17, e eu lles poño deberes de verán, como din eles. Lles regalamos unha bolsa, este ano é nova, é a novidade, e nesa bolsa o que vai é unha libreta na que a portada son fotos de, das xornadas dese ano, un bolígrafo de propaganda, un marcapáxinas, e logo mercamos 4 ou 5 títulos, 4 ou 5 exemplares do mismo título, e lle metemos 2 ou 3 a cada unha bolsa, co propósito e o compromiso de que en agosto, a primeira semana, nos xuntamos no instituto e nos facemos o intercambio de libros para ler xulio e agosto. En setembro nos volvemos a intercambiar e empezamos en outubro, porque en setembro non empezamos, empezamos en outubro. E así nos surtimos e podemos ter todos os 20 os libros leídos. Aí o temos nunha comida, na despedida do curso pasado. Bueno, eu decía que durante esas 3 horas facemos máis cousas, aparte de ler, comentar e no caso dos pais falar a veces dos fillos tamén. Pois que facemos outras actividades e é unha vez ao mes eu aos rapaces lles levo unha recomendación especial ou unha lectura especial que estedes por aquí. Traballamos o álbum ilustrado e aí está, por exemplo, a última ilustración de Rebeca de Outremer de Alicia en El País de las Maravillas. Temos un principito que é unha verdadeira belleza. Temos Érase unha vez ou, por exemplo, Los amantes mariposa. Non? Ou en poesía pues, leímos Carta a un hijo de Rudyard Kipling. E ademais de facer esas propostas, os rapaces suben e fan os comentarios, pois outra vez ao mes, cando a película, o libro hai unha adaptación, pois tiene literatura. E entón vemos e facemos un cine palomitas que cando na nosa biblioteca se pode comer. Pois unhas magdalenas que fai o cuñado de alguén ou un bizcoito que trae unha nai, temos un café e en Nadal tomamos, bueno, zume de mazá para despedirnos en Nadal. E aparte dese cine e literatura, este ano tamén empezamos a traballar moito as bandas sonoras, porque pasamos con Domingo Villar en Ollos de Auga e en A Praia dos Afogados, jazz e blues, e nos pasamos aos Dire Straits en La Elegancia del Erizo ou a ópera con Xuntos e Máis Nada. E aos rapaces, alguén falaba de la evolución de Calpurnia Tate, pois toda a música clásica de Calpurnia Tate, hasta a adaptación, esa maravillosa concerto de violín para Los amantes mariposa, non? Esta lenda oriental. Pois entón, eso, facemos máis cousas. E o cine, e podemos falar e criticar esa película que lle falta aquel detalle que a mí me encantou e aí non aparece, ou que película, pois máis ben adaptada, canto nos gustou. Pero tamén nos gusta participar na vida do noso pobo e que se vexe co club de lectura, como di aquí o título é algo máis, non? E entón o que facemos é que hai varias sociedades culturais e de vez en cando pois nos vamos á Sociedade do Pote e facemos ali a xuntanza do club de lectura de pais e nais. Con rapaces non podemos porque o autobús é o que nos di onde temos que estar e no noso bus. E logo tamén participamos, levamos 3 anos participando nunha iniciativa que fai o Día da Muller o Servicio Social do Concello de Fene, que é Fene Lendo Mulleres, pois nos esa tarde adaptamos a tarde que a fan eles e nos vamos os pais e as nais do club e dúas profes do club de lectura e vamos a facer as nosas propostas de lectura. O único que nos piden é que sexa un texto escrito por unha muller, porque é Fene Lendo Mulleres. E cada pai e cada nai elixe pois un anaquiño de un texto, un poema, e o leímos e o compartimos aí bueno, cos veciños do noso povo. Tamén logo facemos unha experiencia que foi extraordinaria cando a propuxemos e era facer unha xuntanza conxunta de pais e rapaces. Algún compañeiro me dixo, buah, que desastre, os rapaces non queren estar cos pais. Xemos, vamos a probar. Bueno, pois a final de curso temos un fin de festa. E claro, nos queríamos traer a un escritor e pensamos quen pode vir o primeiro ano, xa hai 3. Chamamos a Fran Alonso, que sempre se presta. E leemos unha novela en conxunto, en aquel caso fora Cartas de Amor. A rapaces non lles gustara nada, que lles parecía o telediario. Era todo pena, penuria, isto todo moi triste. E aquel que morreu, outro avión, ai, Dios mío, que triste. Pero chegou Fran e non lles iba a gustar nada. Si escribe isto, a ver. Cando chegou Fran Alonso quedaron emocionados. Aos pais lles encantou e os rapaces dixeron cando volvemos a facer outra xuntanza cos pais. E entón, eso facemos todos os anos, a final de curso. O ano pasado estivo Rosaneiros e o luns pasado estivemos con Carlos de Castro, unha novela que é dous rapaces de aventuras ambientada na posguerra, que fala dos fuxidos ambientada na zona de Pontedeume, de Fene, os que se xa desde esa zona xa recomendamos no grupo, seguimos recomendando a Tere que aos pais lles encantou, aunque está catalogada como de xuvenil. E cando chegou Carlos, nos pensábamos facer un roteiro, pero claro, tiñamos que dispoñer de autobús que nos leve, non temos cartos, os autobuses cobran moitísimo. Entón, el dixo, mira, non vos preocupedes, eu teño un arquivo importante do Pontedeume da posguerra, e os rapaces de agora que van ali a Pontedeume os fines de semana e xa o coñecen, que coñezan o Pontedeume desa época. Pero claro, os nosos rapaces non saben moito da Guerra Civil. Entonces o que lles propuxemos foi un pouco para implicar as familias, e iso que facemos coas mochilas viaxeiras maravillosas, pois o quixemos facer con esta novela. Preguntade aos vosos pais, aos vosos avós, que vos conten a súa experiencia da Guerra Civil, que é iso dos fuxidos, dos escapados, tanta zona de Mugardos e tantos recunchos dos fuxidos onde estaban ali, non? Que faledes, pois, que era iso do fielato, que lles preguntedes. Realmente a experiencia foi boísima. E unha anécdota, chegou unha rapaza e me di a nai: a min, a miña filla, non me preguntou nada. E cando eu lle digo, Mariña, ti por que non lle preguntas a tua nai? Dixo, miña nai, que vai a saber da guerra, si miña nai non vivía naquela época. Cando a nai dixo, pon a falar cos meus avós, que eles sí que saben da Guerra Civil. E cando a nai lle dixo, pero mira, aparte dos que viviron a guerra, os que non a vivimos tamén sabemos, dixo, pois non pensaré que ti sabías da guerra. Bueno, pois, cando na reunión do Plan B Ferrolterra, hai dous meses, eu lles digo, tedes que ler este libro que está moi ben e ambientado no noso, me di Begoña, a que desde aquí lles dou as gracias, ainda que hoxe non pode estar, me di Begoña, a miña sogra ten unha experiencia fantástica. A súa sogra ten 86 anos e veu o LUMS, a noso instituto, a compartir con nos esa xornada. E eu teño que decir que o digo agora e me emociono, e home, eu son chorona, pero non tanto, non? De verdad, son de moco así, tendido. Pero é que ese día estábamos especialmente emocionados porque era a experiencia de unha muller de 86 anos que conta a súa experiencia de nena de 7 anos que un día escoita a súa irmá pequena chorar, bebé, quere entrar nunha habitación que non pode porque está a porta pechada, intenta, os seus pais estaban na leira, e ela di, que lle pasa a miña irmá, lle teño que axudar. E cando vai a salir correndo a chamar os pais, a porta se ame e ve a un home con unha nena en brazos. Ela creía que ese home lle iba a facer algo a súa irmá e sale escopetada a avisar aos pais. E había unha familia que mataran ao pai, a nai, e que unha tía conseguira escapar porque lle fixera o cura unha seña e se foi e conseguiu fuxir da morte. Pois o pai, para que unha filla de 7 anos non descubra ese primo que tiñan ali agochado, lle dixo, se ti dis algo, matan a toda a familia. Eu non me podo imaginar esa muller a unha nena de 7 anos que lle digan que os van a matar. E logo, aínda encima, collían a un amigo e lle decían, pregúntalle cando non estemos diante, e a nena non decía nada, dixo, é que eu era moi avispada, eu sabía moitísimo e sabía que aquilo non se podía contar. Pois eu quero dicir que esa experiencia compartida e esas vivencias con cos avós, con ese escritor, compartindo cos nosos pais, eu non podo nada máis que decir que a experiencia máis maravillosa a dos clubs de lectura, de calqueira experiencia, xa non nunha biblioteca, sino nun instituto e casi na vida, porque é algo que eu animo a todo mundo e a vos non, porque xa ustedes no cole, non? Pero a todo mundo que non está nun club de lectura é o máximo que lle podo recomendar. E fixemos unha enquisa todos os anos e lles decimos que valoren a súa experiencia. Entón, temos experiencias de nais que nunca leeran e que a partir de estar no club de lectura leen, pero non pensedes que son nais que na súa casa non hai libros. Temos unha nai que é fiel dende o primeiro ano, que non tiñan libros porque non leían e que agora ten o seu propio blog donde falan das súas costuras e das súas labores e teñen seguidores e demais, hasta unha nai, muller dun compañeiro do instituto, donde hai moitísima literatura na súa casa, pero que ela estaba farta porque no instituto, con esas lecturas obligatorias que a ela lle tocou, unha mala práctica, esas lecturas obligatorias terribles que era nunca máis volveu a ler. Este ano se convenceu, entrou no club e non está no noso, está no noso e no club do seu povo, en Ares. Así que comparte dous clubs e está encantada e lle recomenda a todo mundo que se apunta a un club de lectura. Así que eu solamente podo decir que eso, que das mellores experiencias que temos vivido no noso IES de FENE.
Bueno, gracias a todos, compañeiras e compañero. Creo que foi unha exposición suficientemente explícita. Temos 5 minutos para comentar así alguna cousa. Vamos a, así, 5, 10 minutos. A EDEZ facemos unha pequena pausa desas das que necesita alguén e despois volvemos xa con Fernando Marías, pero temos 10 minutos. Entonces, se queredes comentar alguna cousa, engadir, preguntar. Non vexo.
O título? La casa de la linterna, o de Carlos de Castro, perdón. La casa de la linterna.
Alguna pregunta? Eu creo que xa se fixo aquí pola mañán, pero creo que non quero que quede en saco roto, que caiga en saco roto, e que se faga unha selección, podémoslo facer nós, ou se algún compañero ou compañera quere, bueno, digamos que facerse cargo, pero eu creo que habería que facer unha relación do que se está lendo. O que se está lendo é de bocalado, como para que fagamos unha relación, digamos, recollamos, non? Se pode facer a partir das memorias, pero a mellor eu creo que sí que podemos poñer así un correillo e ver a maneiras. De todas maneiras, si se vos ocurre alguna outra maneira de recoller esa información, creo que hai que facela antes de que acabe o curso, quero dicir, antes de que se nos esqueza e empecemos o curso que ven, que xa estaredes empezando a pensar noutra cousa, non?
O Planetaki dos clubs de lectura, o Planetaki dos clubs de lectura, eu decir que o que non teña o seu club, se non o coñecedes, o Planetaki dos clubs de lectura, nos blogs está un logo que diseñou Maribel, unha profe de OIES Os Casais, do CEIP, Os Casais, perdón, de FENE, e clicando nese logo entramos en todos os clubs de lectura que nos mandaron o seu enderezo. Eu simplemente decir que todos os que estades aquí non están, e os que teñades clubs de lectura, si mandades ao segreldopenedo@gmail.com o vos enderezo, automáticamente é automático a entrada nese planeta aquí, un xeito de ter todos os libros que están nese exclus.
Bueno, esa é unha forma.
Unha forma, por exemplo.
Claro, o que pasou aquí. Por que non me deis entrar? Si entramos sempre. No, vamos a ver, sobre todo estar actualizado con,
claro,
continuamente a información.
Claro.
Nos tamén sabemos que hai máis clubs de lectura. Ai, perdona, sí, claro que estaba aquí. Sabemos que hai máis clubs de lectura dos que nos temos colgado no blog de Ler en Mancomún. Non é que nos fagamos ningún tipo de censura, é que a nos non nos chega a información. No momento que nos chega, nos subímolos. Vale, están todos aí, por orden alfabético. Ampliei un pouco a ampliámola un pouco para que se vexe un pouco mellor, que antes se veía fatal. Claro, que antes se veía fatal. Por eso, que se alguén ten algún club de lectura que non este recollido aquí, algún blog que non este recollido aquí, pois pues nos mandades a tamén pido disculpas, e en eso pido disculpas, sea así de claro, por se algunha vez o fixestes, enviastes algún e se nos traspapelou o nivel de, bueno, a carga de, e a dinámica que levamos Pilar e eu é brutal, e entón a veces se nos traspapelan algunhas cousas, pero vos insistide, non nos ofendemos porque nos insistades, ao contrario, agradecemos. Oye, mirade que vos mandei isto e non nos fixeste descaso. E, bueno, quero dicir que, bueno, que están aí e efectivamente o Planeta X o que é unha ferramenta para estar actualizado das noticias que van aparecendo os blogs, non? É importante, eu creo, pero de todas maneras eu penso que de facer unha recollida, non? Eu, por exemplo, o que se me ocurre así en este momento é que un correo, cando teñades un tempiño, tampouco ten que ser ahora, senón de aquí a setembro, por exemplo, bueno, agosto quede polo medio, ou en o mes de setembro, pero un listado, de maneira que, da mesma maneira que facedes a memoria, aparte, ou bueno, vemos a maneira de recollelo da memoria, pero casi preferiría un correo no que aparecese o listado dos libros que lestes e non los mandades a bibliotecas escolares ou a bescolares@gmail.com. Recollemos todo eso e no momento que poidamos facemos unha relación que poidamos listalo por orden alfabético de autores, por títulos, etc. Vale? Ou buscamos axuda se non podemos. Tamén, efectivamente. Efectivamente, porque que además libros Aito ten a particularidade de que, independentemente de outras cousas, de outras posibilidades, é que se pode buscar. Claro. A búsqueda esta, o elemento este de búsqueda, sale moi ben. Temos dúbidas sobre algún... Non, dis que non, a mí. Bueno, é a limitación que ten esta ferramenta, non?
Cristina,
ah, cambiar isto. Si, sí, esa é unha bella idea. Que pasa? É a bella idea de que si xa se puxo en riba da mesa, pero ao final nos non puidemos dar adiante e non tuvemos ninguna oferta de axuda nese sentido, pero bueno, está aí. Se alguén pode melloralo sin problema ningún. Pois tamén podería ser. Tamén podría ser. No, eu eso, perdonade, pero eu son a que non, hasta ahora son as que subimos estas, eu non poño aquí ningún dato persoal, non se me pasa pola cabeza. Claro. Ah, bueno. Bueno, sí, pode ser que este mala información, pero creo que sabedes que o portal educativo ten unha ferramenta de búsqueda de centros. É que, por exemplo, algunhas veces algunha persoa me manda o correo electrónico, eu non poño aí o correo electrónico de ninguén, o sinto moito. Ah, eso sí, bueno, sí, o centro sí, sí, tes razón, que seguramente moitas veces pola presa non vai toda a información que vos pode axudar despois, sí. Sí, 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 nese sentido tes razón. Pero bueno, ao mellor esa é a ferramenta que podemos utilizar para hacer o que se leron nos clubs de lectura no ano 2000 de 2011, pode ser esta o sitio, sí, xa veremos, e millorar isto intentarase, se admiten mans e tempo para, veña, algún comentario, alguna suxestión? Nada. Bueno, pois entón facemos unha pausinha breve a 8:15. Jesús, ás 18:15 estamos aquí con Fernando Marías e Pilar, vale? Gracias.